Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su producent Enes Hrnječić i urednica Mirna Sadiković. Utorak je 10. april, u fokusu danas. U Mostaru se okupili zvaničnici iz regije, privredni sajam otvorio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
I ovih 60 kompanija iz Srbije na ovom sajmu. Činjenica da je Bosna i Hercegovina prošle godine bila zemlja partner na sajmu poljoprivrede na Novom Sadu. Sve to zajedno govori da postajemo pametnije i bolje komšije.
U Zagrebu dovršen proces usaglašavanja osnovnih elemenata nagodbe u slučaju Agrokor.
Dogovoreni ključni elementi nagodbe uključuju korporativnu strukturu nove grupe, zatim tretman i oblik namirenja tražbina vjerovnika, određuje novi dug grupe i njezinu kapitalnu strukturu, te provedbu nagodbe.
Mark Galeotti, britanski analitičar iz Evropskog savjeta za spoljne poslove, kaže za naš radio da je ključni igrač Moskve u strategiji za Balkan Srbija.
Veoma jasno vidimo da je uloga Srbije ključna, kao što smo i očekivali, jer je njihov najbliži saveznik. Ono što je interesantno je da sada vidimo Rusiju mnogo, mnogo više, pa gotovo entuzijastično za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Dok su ranije ponekad znali reći sve na Srbiji, sada su mnogo jasni u tome i ohrabruju ih samo napred.
No, prije najavljenih sadržaja slijedi pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine SIPA uhapsili su dvije osobe i tokom pretresa na dvije lokacije u Sarajevu pronašli određenu količinu oružja i zastave koje asociraju na one koje koristi Islamska država, saopšteno iz SIPA. U saopštenju iz Državnog tužilaštva Bosne i Hercegovine navodi se da su pretresi organizovani na dvije lokacije nakon višemjesečne i opsežne istrage, govori glasnogovornik Državnog tužilaštva Boris Grubešić.
Tijekom vršenja pretresa nađena je određena količina oružja, bombi, streljiva, okvirova za automatske puške, noževa, bojnih prsluka, kao i zastave koje asociraju na obilježje zastave takozvanog ISIL-a, koji je odlukom Vijeća sigurnosti UN-a proglašen terorističkom organizacijom. Dvije osobe koje koriste navedene prostorije koje su pod istragom stavljene su pod nadzor policijskih specijalaca i SIPE. Tužiteljstvo BiH u ovom predmetu provodi istragu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela terorizma iz članka 201 stavak 4 Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine.
Hrvatsko ministarstvo pravosuđa potvrdilo je za Radio Slobodna Evropa da je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković odbio izručenje Ismaila Morine Srbiji, koja je Morinu teretila za kazneno djelo poticanja na nacionalnu, rasnu i vjersku mržnju i netoleranciju, a na temelju zahtjeva Visokog suda u Beogradu. Morinu Srbija traži zbog puštanja drona sa zastavom Velike Albanije na nogometnoj utakmici u Beogradu 2014. godine. Delegacija Grupe prijateljstva Državne dume Ruske federacije, koju predvodi poslanik Igor Divinski, boravi u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini. Susreli su se sa članovima kolegija predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine te članovima parlamentarne grupe prijateljstva za Srednju i Istočnu Evropu. Ruska delegacija, kako je prenio predsjedavajući Grupe prijateljstva, Staša Košarac, podcrtala je kako postoje dobri i sadržajni odnosi dvije zemlje koji će se u narednom periodu nadograđivati, naročito na polju privredne saradnje. U političkom smislu, Rusija poštuje Dejtonski sporazum i ne miješa se u unutrašnje odnose u zemlji, naveo je Košarac. Bijela kuća saopštila je da je predsjednik Donald Trump otkazao svoj prvi put u Latinsku Ameriku koji je bio planiran za kraj sedmice, jer želi nadgledati američki odgovor na Siriju. Kćerka bivšeg ruskog dvostrukog agenta Julija Skripalja, koja je zajedno sa ocem otrovana u Velikoj Britaniji, izašla iz bolnice i odvedena na bezbjednu lokaciju, javlja BBC. Skripalj je bila u kritičnom stanju poslije napada nervnim gasom na nju i njenog oca Sergeja Skripalja u engleskom gradu Solberiju.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Mostaru se održava Međunarodni sajam privrede, kojim prisustvuju hrvatski i srpski zvaničnici u institucijama Bosne i Hercegovine i oba BH entiteta, te zvaničnici Srbije, Hrvatske, Bugarske i Crne Gore, ali ne i najviši bošnjački zvaničnici u institucijama Bosne i Hercegovine, kao ni srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić. Slušamo Dženanu Karabegović.
21. sajam u Mostaru okupio je oko 700 izlagača iz 20 zemalja svijeta. Zemlja partner je Srbija, čiji je predsjednik Aleksandar Vučić otvorio sajam uz poruku kako su svi narodi u regiji, kako je kazao, dobre komšije.
Ali i to je možda reč koja govori pomalo o našoj udaljenosti. Mi smo više i bliže od toga. I ovih 60 kompanija iz Srbije na ovom sajmu, činjenica da je Bosna i Hercegovina prošle godine bila zemlja partner na sajmu poljoprivrede na Novom Sadu, sve to zajedno govori da postajemo pametnije i bolje komšije. Komšije koji umeju da nađu zajednički interes, u kojima je jasno da će im upravo biti onoliko dobro koliko je dobro i njihovom susedu, nadam se prijatelju.
Bosnu i Hercegovinu na sajmu predstavlja Dragan Čović, član BH predsjedništva. Za njega su organizatori barem u onom protokolarnom dijelu imali samo riječi hvale, a uručeno mu je i priznanje za međunarodnu promociju sajma. Čović je ponovio kako je Mostarski sajam prije 21 godinu bio lokalna manifestacija koja je dvije godine nakon rata trebala dati pokretački zamah privrednicima.
Vi ste došli u naš grad Mostar, našu Hercegovinu, moju domovinu Bosnu i Hercegovinu, zemlju koja pretenduje da bude dio Evropske unije. Pozivam vas kao gospodarstvenike da ovo bude prigoda da napravimo mnoge nove odnose. Ovdje su zemlje partneri koji unutar svoje trgovinske razmjene imaju najveću razmjenu u ovom prostoru kad je u pitanju Bosna i Hercegovina. I Republika Srbija i Republika Hrvatska. Ona je na razini ili blizu 2 milijarde eura ili oko 2 milijarde eura.
Dan uoči otvaranja i prvi dan sajma bio je obilježen brojnim susretima s obzirom da su mu prisustovali i crnogorski predsjednik Filip Vujanović te premijeri Hrvatske i Bugarske Andrej Plenković i Bojko Borisov. Uprkos ovim zvanicama na sajam nisu došli predsjedavajući i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović i Mladen Ivanić. Odgovarajući na pitanje kako komentariše to da danas na sajmu u Mostaru nema nikog od bošnjačkih predstavnika, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović je odgovorio.
Ovdje imate stotine bošnjačkih zvaničnika sa razine države, sa razine peta javnih institucija i obično pa ih sretnite i pozdravite se. Ovi što se predstavljaju kao dominantni predstavnici Bošnjaka, ja vjerujem da će sutra i prekosutra to što bude manja gužba. Pozvali su danas gospodin Izetbegović i svi drugi da budu otvarani.
Bosansko-hercegovački analitičari činjenicu da dva člana BH predsjedništva nisu prisustvovali sajmu ocjenjuju kao još jednu bruku za imidž države. Srećko Latal o tome kaže.
Mislim da je neophodno da sva tri člana predsjedništva bolje objasne BH javnosti kako je moglo doći do toga, jer pojavljivanje samo jednog od tri člana predsjedništva na ovakvim događajima od očigledne regionalne važnosti potiv ne podrazumijevam toliko Mostarski ekonomski forum, već sastanke regionalnih lidera koji su se od jučer održavali u Mostaru. U takvoj situaciji kada samo jedan član predsjedništva prisustvuje tome, šalje ponovo jako lošu sliku o Bosni i Hercegovini i o njenim političkim liderima koji bi trebalo da zastupaju čitavu zemlju i sve građane, a ne pojedinačne političke partije.
Netrpeljivost koja vlada među trojicom članova BH predsjedništva, posebno među Bakirom Izetbegovićem i Draganom Čovićem, datira već duže vrijeme. No kako navodi profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić, to ne smije biti razlog nedolaska Izetbegovića i Ivanića u Mostar. Apsurdno je, kako ističe profesor Kukić, što je pokrovitelj cijele mostarske manifestacije predsjedništvo BiH, a tamo ga predstavlja samo jedan član.
Nevjerojatno je potom da nema ni drugih državnih funkcionera sa samog vrha državne piramide ako nisu pripadnici HDZ-ove političke vrhuške. To po sebi govori zapravo da narod ove zemlje ne može svoju budućnost graditi s ovim političkim filozofijama i da ako ne želi da mu djeca završavaju mimo granica ove zemlje, da mora pod hitno mijenjati politički čip na način da onima koji zemlju dovode u ovakav ambijent totalne nesnošljivosti da im okrene leđa i da bira druge na njihovo mjesto.
Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Dok je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović bio na otvaranju Mostarskog sajma, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović u Sarajevu se sastao sa predstavnicima Islamske zajednice, predsjedavajućim Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, predstavnicima nekoliko nevladinih organizacija. Kako je najavljeno, trebali su razgovarati o sveukupnoj situaciji i odnosima u Bosni i Hercegovini i regiji. O čemu je bilo riječi nakon sastanka, novinari su izvijestili tek članovi nevladinih organizacija. Dok je Bakir Izetbegović najavio konferenciju za novinare koja počinje u ovim trenucima, a Ida Đugum ima detalje.
Teme koje su dominirale na sastanku predstavnika političkog, akademskog i vjerskog života u Bosni i Hercegovini, a domaćin je bio predsjedavajući predsjedništvo BiH Bakir Izetbegović, su islamofobija, antibošnjačka propaganda, ali i sigurnosne prijetnje sa kojima se Bosna i Hercegovina suočava. Sa skupa na kojem su prisustvovali između ostalih i predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić, te Reis Ulema Islamske zajednice u BiH Husein Efendija Kavazović, poručeno je da se bez odgađanja zaključi osnovni ugovor između Bosne i Hercegovine i Islamske zajednice, kao što je to već učinjeno sa drugim vjerskim institucijama u BiH. Najoštrije se osuđuju tvrdnje o radikalizaciji i bujanju nasilnog ekstremizma kod Bošnjaka, koji, iako su žrtve genocida, nikad nisu posegnuli za osvetom i ekstremizmom, već su istrajavali na istini i pravdi, navedeno je u saopštenju. Tokom sastanka razgovarano je o negiranju bosanskog jezika, bošnjačkog identiteta, ali i o ratnoj ulozi Bošnjaka. Senadin Lavić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture Preporod, novinarima je nakon sastanka rekao:
Bošnjaci nisu imali nikakav plan, genocidan plan prema bilo kojem narodu, da nismo imali projekt velike države, iskorjenjivanje bilo koga i tako dalje. Te zadnje 10 godina, prilike od 2005. godine, da je krenuo projekat u kojemu se Bošnjacima pokušava prikačiti, nalijepiti mnogo što s čim nema nikakve veze.
Ovaj sastanak je nastavak razgovora koji se vodio već nekoliko puta i bit će nastavljen. Adil Kulenović, predsjednik Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99, objašnjava:
Korist od ovog sastanka najveća u tome što na neki način se profiliraju državotvorne političke snage, ne samo političke, nego intelektualne, religijske, tim organizacija civilnog društva i ostalo, koji promišljaju Bosnu i Hercegovinu ne na etno-religijski način, nego na način prije svega odnosa prema izgradnji države Bosne i Hercegovine. U tom smislu naročito je važno kako izbjeći zamke izolacionizma koje mogu biti najpogubnije i za Bosnu i Hercegovinu kao državu i naravno za narod kao takav.
Zatraženo je da se odlučno odbace drske, uvredljive i potpuno neosnovane tvrdnje o planovima za stvaranje islamske države na tlu Bosne i Hercegovine, a poručeno da su Bošnjaci trajno opredijeljeni za očuvanje i jačanje cjelovite Bosne i Hercegovine kao demokratske, multietničke, sekularne i građanske države. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ivica Todorić danas je na sudskom ročištu u Londonu, a u povodu zahtjeva za izručenjem Hrvatskoj, čijega pravosuđe traži zbog slučaja Agrokor. Istovremeno u Banskim dvorima održan je sastanak premijera Andreja Plenkovića sa izvanrednim povjerenikom u trgovačkom društvu Agrokor, Fabrisom Peruškom, i njegovom zamjenicom Irenom Weber, te predstavnicima privremenog vjerovničkog vijeća. Nakon sastanka Plenković je izjavio da je dovršen proces usaglašavanja osnovnih elemenata nagodbe. Više detalja ima Enis Zević.
Sistemski rizik koji je kriza u Agrokoru predstavljala za hrvatsku ekonomiju otklonjen. Čulo se na sastanku u vladi točno godinu dana otkako je posrnuli koncern iz ruku Ivice Todorića preuzela izvanredna uprava, prvo Ante Ramljak, a nakon njega Fabris Peruško. Osnovni su elementi nagodbe usuglašeni, pohvalio se premijer Andrej Plenković.
Upravo smo održali sastanak na kojem su svi članovi privremenog vjerovničkog vijeća potvrdili jednu jako dobru vijest, a to je da se u proteklih tjedana dovršio proces o usuglašavanju osnovnih elemenata nagodbe u procesu izvanredne uprave u Agrokoru.
O važnosti danas postignutog dogovora potpredsjednica vlade Martina Dalić:
Mislim da možemo reći da sistemski rizik koji je tada zaprijetio cijelom hrvatskom gospodarstvu od nekontroliranog stečaja Agrokora je u potpunosti pod kontrolom i u potpunosti otklonjen.
Što je dogovoreno, pojasnio je izvanredni upravitelj Peruško.
Dogovoreni ključni elementi nagodbe uključuju korporativnu strukturu nove grupe, zatim tretman i oblik namirenja tražbina vjerovnika, određuje novi dug grupe i njezinu kapitalnu strukturu, poseban dogovor sa dobavljačima o namirenju takozvanog graničnog duga te provedbu nagodbe.
Struktura vjerovnika u velikoj će mjeri definirati strukturu budućeg vlasništva novog Agrokora, kazuje Peruško na novinarsko pitanje, ali nije želio ulaziti u konkretne brojke i odnose. Neslužbeno najveći vjerovnici Ruske banke u državnom vlasništvu Sberbank i VTB će pretvaranjem potraživanja u vlasništvo imati nešto preko 40% dionica u novom restrukturiranom Agrokoru, obveznički financijeri oko 25%, a domaći dobavljači oko 8%. Preostali takozvani granični dug dobavljačima od 80 milijuna eura isplatit će se u sljedeće 4 godine, ovisno o poslovnim uspjesima Agrokora, a domaći dobavljači imaju i 5-godišnju garanciju da će njihovi proizvodi biti na policama Agrokorove maloprodaje, odnosno Konzuma. Ranije tokom dana premijer Plenković u Mostaru kazao kako je ovakvim rješenjem za Agrokor izbjegnuto i prelijevanje moguće krize na ekonomije susjednih zemalja, što su lideri susjednih zemalja pozdravili. Okvirni dogovor pozdravio je i ruski veleposlanik u Hrvatskoj Anvar Azimov, izražavajući nadu da će uz doprinos ruskih ulagača on donijeti Agrokoru stabilnost. Ekonomski analitičar Darko Sučević u izjavi za naš program pozdravlja današnji napredak uz upozorenje da se sve to moglo i ranije.
Ono što se meni čini je da je ovo dobar i važan korak prema postizanju nagodbe. Počelo se ozbiljno i konkretno razgovarati i mislim da se to trebalo početi razgovarati već u 11. mjesecu prošle godine, ne? Mislim da je prvo osporavanje tražbina Sberbanke, pa onda osporavanje tražbina imatelja obveznica jako naštetilo cijelom procesu, jer to više nisu bili ozbiljni pregovori nego pravne smicalice. A kad imate situaciju gdje vam je nužno pristanak i veliko slaganje vjerovnika, onda se ne možete baviti pravnim smicalicama.
U Londonu je nastavljen postupak povodom hrvatskog zahtjeva za izručenjem Ivice Todorića, gdje se konačna odluka ne očekuje još mjesecima. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Region Balkana, iako neformalno kao zadatak, dodijeljen je glavnom jastrebu ruskog predsjednika Putina Nikolaju Petruševu, sekretaru Savjeta za bezbjednost. To je prema riječima Marka Galeotija, britanskog analitičara iz Europskog savjeta za vanjske poslove, bila prva naznaka da Moskva mijenja način djelovanja na Balkanu. Galeoti smatra da je ključni igrač Moskve u strategiji za Balkan Srbija i njen predsjednik Aleksandar Vučić, iako su Kremlju bliži Dodik i Dačić, i da će ga pokušati kao trojanskog konja podmetnuti Evropskoj uniji. Razgovarala Biljana Jovićević.
Vaše novo istraživanje je naslovljeno da li se Zapadni Balkan suočava sa dolaskom ruske oluje. Da li ste došli do zaključka i odgovora na to pitanje?
Žalosno, odgovor je vjerojatno da. Neće početi kao oluja, počet će kao povremene padavine sa laganom kišom. Ali mislim da je jasno da se Rusi zaokriću više prema Balkanu od ove godine i postavljaju ga bliže centru svoje geopolitičke strategije nego što je to bilo u prošlosti.
Koji su najevidentniji signali toga?
Prvo, još od očiglednog pokušaja puča u Crnoj Gori, koji je na jednom nivou iskreno rečeno bio više nego farsičan, ali isto tako je veoma ozbiljan, jer je jasno demonstrirao volju da se ide mnogo dalje od bilo kojeg ograničenja koje je postojalo do tada. Ali tek nakon toga, ono što smo vidjeli, pre svega u smislu toga kakvi se razgovori vode u Moskvi, i javni i oni daleko od očiju javnosti, jasno je da su pokazali veću pažnju, naročito za Srbiju i Bosnu, iz različitih razloga. Drugo, svim tim znakovima treba dodati da je Nikolaj Petrušev, sekretar Savjeta za bezbednost i veoma bliski saradnik predsjednika Putina, koji je sto jedan od najvećih jastrebova ruske vlade, zadužen za Balkan kao njegovu regiju. Vidjeli smo ranije iz drugih primjera u prošlosti kako se dešava kada je neko zadužen, iako neformalno, za neku zemlju ili regiju. Imamo Vladimira Surkova u predsjedničkoj administraciji koji je jasno zadužen za Ukrajinu. Sirija je u suštini u rukama ministra odbrane Sergeja Šojgua. Tako je i Petrušev dobio svoju teritoriju da se igra sa njom. I imajući u vidu da je veoma veliki jastreb u političkom smislu, on će se vrlo potruditi da svaki neuspjeh Evropske unije i NATO-a na tom prostoru pretvori u dobitak za Rusiju. Mislim da on vidi Zapadni Balkan kao oblast gdje postoji prostor za takve poteze.
A šta je strategija za Balkan? Možemo li vidjeti neke prve naznake što bi to moglo biti?
Veoma jasno vidimo da je uloga Srbije ključna, kao što smo i očekivali, jer je njihov najbliži saveznik. Ono što je interesantno je da sada vidimo Rusiju mnogo, mnogo više, pa gotovo entuzijastično za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Dok su ranije ponekad znali reći sve na Srbiji, sada su mnogo jasniji u tome i ohrabruju ih samo napred. Razlog za to je što pokušavaju da razviju Srbiju kao njihovog potencijalnog trojanskog konja unutar EU, politički, ali i ekonomski. Tako da mislim da je pravi zadatak da se razvija i ohrabri Srbija da se približi Evropskoj uniji. Drugi zadatak je da se u suštini stvori cela serija lokalnih konflikta, ne nužno sa oružjem, već političkih.
conflicts, and when I say conflicts, I don't necessarily mean with guns, but political ones.
Da li mislite da je ono što se trenutno dešava sa Kosovom i gospodinom Vučićem na neki način povezano sa Rusijom?
Ne smemo podceniti do koje su mere ljudi na Balkanu u stanju da imaju svađe i nesuglasice bez da ih ikona to podstiče, ali sasvim sigurno ovo podržavaju. Sa njihove tačke gledišta, Aleksandar Vučić je sasvim sigurno najkorisniji saveznik. Postoje drugi koji su mnogo više zavisni od Moskve, kao što je Milorad Dodik u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini, ali u smislu kombinacije nekoga čiji su instinkti veoma korisni Moskvi, on je prezentan. Iz kojeg god razloga ima priličnu podršku u Briselu, sujetan je i zna kako da govori u zapadnom stilu, da se pravi da je jedan od njih, iako je jasno da nije.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku možete čuti. Nišlije protiv odluke da aerodrom bude poklonjen državi.
Zbog toga što želim da mi deca i unučići žive u slobodnom gradu, da mogu da putuju, da se osjećaju kao kod svoje kuće i da oni upravljaju svojim gradom, a ne neko drugi.
Mladi u Novom Pazaru uzalud traže posao i većinom završavaju u redu za odlazak u inostranstvo.
Od 13. sam počeo da idem u Nemačku sezonski. Odradim 2-3 mjeseca. Ranije sam išao na gradilište. Radio sam uglavnom kod naših ljudi koji su poredkom iz ovih krajeva, a zadnje 2 godine radim u restoranu. Dok sam stvarno bio mlađi, mislio sam da će nešto moći u ovoj zemlji se promijeniti.
Tokom kampanje za predstojeće predsjedničke izbore u Crnoj Gori, vanjska politika nije među pitanjima koja su u fokusu kandidata i javnosti. Može se reći da se kandidati prema vanjsko-političkim prioritetima dijele na dvije grupe, a postoji jedan koji ne pripada ni jednoj. Opširnije o tome u prilogu Esada Krcića.
Spoljna politika Crne Gore koju kreira Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića praktično se dvije decenije nije mijenjala. Jedan od prioriteta Đukanovićeve spoljne politike je od polovine 90-ih i razlaza sa tadašnjom politikom Slobodana Miloševića bilo građenje i unapređivanje dobrih odnosa sa svim zemljama regiona, a na širem planu nedvosmislena prozapadna orijentacija i opredjeljenje za članstvo u Evropskoj uniji i NATO savezu. Duboko u eurointegracionom procesu sa 30 otvorenih pregovaračkih poglavlja i 3 privremeno zatvorena, Crna Gora je postala punopravna članica NATO pakta. Sudeći po nedavnom govoru, predsjednički kandidat vladajućeg DPS-a Milo Đukanović nema namjeru da nešto mijenja.
Lično ću se zalagati sa svoje nove pozicije da u Crnoj Gori nastavimo sa politikom povezivanja i dobrosusjedstva i sa još tješnijom saradnjom u europskim integracijama. NATO nas obavezuje i činjenica da je Crna Gora regionalni lider u tom procesu. Utoliko prije mi imamo veću odgovornost da pomognemo svojim susjedima, da svi zajedno brže napredujemo.
Socijaldemokratska partija je još početkom 90-ih bila jedan od nosilaca antiratne i prozapadne politike, a sada, zahvaljujući ovoj partiji, Crna Gora prvi put u svojoj istoriji među predsjedničkim kandidatima ima ženu. Spoljnopolitički prioriteti Draginje Vuksanović su ubrzavanje evrointegracijskog procesa Crne Gore i snaženje dobrih odnosa sa evropskim partnerima i državama regiona.
Put evropskih integracija je prioritet naše države i to je ono za što će se čvrsto boriti kao i do sada. Prvu zvaničnu posjetu koju planiram nakon inauguracije na mjestu predsjednice države bit će posjeta Briselu, kako bismo uz pomoć evropskih partnera na najbrži mogući način mogli da smijenimo autokrativnu vlast i donesemo promjene u Crnoj Gori.
Mladen Bojanić je kao nestranačka ličnost predsjednički kandidat najvećeg dijela opozicije. I Bojanić kaže da su mu Evropska unija i odnosi u regionu prioritet, ali spisak je ipak nešto duži.
Trudio bih se na sve moguće načine da imam dobre odnose i sa Rusijom i sa Kinom i naravno sa Njemačke države kao partner.
Među 7 predsjedničkih kandidata postoji jedan koji kaže da spoljna politika ne interesuje ni njega ni građane Crne Gore, privrednik Vasilije Miličković.
Crna Gora je zarobljena država, privatna država, sve su institucije privatne. I ne ima niti jedan građanin u ovom trenutku interes da gleda preko granice dok se ovaj užas ne riješi u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Više od 1000 građana Niša protestovalo je zbog namjere grada da aerodrom Konstantin Veliki ustupi republičkoj vlasti. Građani su na skupu ispred Skupštine grada podizanjem letaka simbolično glasali protiv odluke da aerodrom bude poklonjen državi. Zabilježio Dušan Komačević.
To je protiv poklanjanja aerodroma.
Uprkos tome što sednica Gradske skupštine u Nišu nije održana, glasanja o aerodromu je ipak bilo. Okupljeni građani su podigli letke sa natpisom protiv i tako se izjasnili o nedavno usvojenoj odluci Gradskog veća da aerodrom Konstantin Veliki bude predat državi na upravljanje. Nišlijka Biljana Miladinović u razgovoru sa našom dopisnicom Draganom Cvetković govori o tome zbog čega je došla na protest.
Zbog toga što želim da mi deca i unučići žive u slobodnom gradu, da mogu da putuju, da se osjećaju kao u svoje kuće i da oni upravljaju svojim gradom, a ne neko drugi.
Građani su na proteste izašli krajem marta, čim je objavljena informacija da je Gradsko veće usvojilo preporuku vlade Srbije da Niš prenese Republici imovinu, osnivačka prava, sertifikate i ugovore aerodroma koji posljednjih godina beleži izuzetno uspešno poslovanje. Portal Tango Six, koji je specijalizovan za temu vazduhoplovstva, uradio je analizu o rastu broja putnika na aerodromu u Nišu posljednjih godina i njihov zaključak jeste da stoje ocjene o tome da je u pitanju vazduhoplovno aerodromsko čudo. Urednik portala Tango Six, Petar Vojnović, podseća da je srednjeročni plan razvoja aerodroma Konstantin Veliki usvojen početkom marta, kada je menadžment saopštio da je kompanija na operativnoj nuli i da od 2018. godine ima para za operativne troškove i plate, te da tom prilikom nije bilo spomena o prelasku aerodroma u ruke Republike.
Dakle, smenjivali su se razlozi, a pre samo dve nedelje, kad je usvojen zvaničan dokument i taj isti gradonačelnik ništa nije rekao po tom pitanju.
Mladen Jovanović, predsjednik Nacionalne koalicije za decentralizaciju iz Niša, rekao je medijima na protestu da nigde u svetu uspešan regionalni aerodrom nije u isključivom vlasništvu Republike.
U Evropi su modeli regionalnih aerodroma uglavnom u vezi sa lokalnim samoupravama, sa administrativnim regionima. Zašto? Zato što je potrebno da budu vezani za lokalni ekonomski razvoj.
Da je pitanje Niškog aerodroma na listi prioriteta pokazuje i najava prvog čoveka države Aleksandra Vučića da će uskoro zbog ovog pitanja doći u Niš. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša i Beograda, Dragana Cvetković i Dušan Komarčević.
Sandžak je regija sa najvišim natalitetom u Srbiji, ali prednjači i po broju nezaposlenih. Prema nezvaničnim podacima, u posljednje dvije godine između 10 i 12 hiljada Sandžaklija do posla su došli u Njemačkoj, a posao nastavnika njemačkog jezika jedan je od najunosnijih u ovom dijelu Srbije. Prilog pripremila Amela Bajrović.
Edina Hasanović ima 26 godina, diplomu Medicinskog fakulteta u Beogradu i jedna je od oko 18.500 nezaposlenih u Novom Pazaru.
Ne daš dokumenta, onda čekaš nedelju dana dve, onda niko ti ni ne javi kako to prolazi, samo izađu lista ko je zaposlen i to je to. I mnogo je loše što overa tih dokumenta mora dosta da se plaća, a važe samo 6 mjeseci.
Edina kaže da su se mladi na neki način pomirili sa situacijom, te da mnogi izlaz vide u odlasku. U inostranstvo. Jedan od njih je i 33-godišnji Nedim Abdagić, diplomirani pravnik, koji već nekoliko godina sezonski radi u Nemačkoj, a ovde se više puta prijavljivao na brojne konkurse.
Od 13. sam počeo da idem u Nemačku sezonski. Odradim 2 do 3 mjeseca. Ranije sam išao na gradilište, radio sam uglavnom kod naših ljudi koji su poredkom iz ovih krajeva, a zadnje 2 godine radim u restoranu. Dok sam stvarno bio mlađi, mislio sam da će nešto moći u ovoj zemlji se promijeniti, da neko od nas i očekuje da ćemo nešto da budemo nosioci nekih reformi. Vidio sam kako situaciju.
Trenutno u ovom gradu ima oko 10 profesora koji daju privatne časove nemačkog jezika, a posla ima za još toliko njih, pa ispada da je to trenutno jedno od unosnijih zanimanja u Novom Pazaru. Profesorica nemačkog jezika Minela Ziljkić, koja trenutno ima oko 100 polaznika, kaže da su ranije godina ovaj jezik najviše učili medicinski radnici, a da su danas to ljudi gotovo svih profila različitog starosnog doba.
Najstariji moj đak ima 55 godina i on je lekar specijalista interne medicine. Medicinski radnici idu u velikom broju. Programeri isto su jako traženi i ima naravno i građevinskih inženjera. Naravno njih je isto dosta otišlo.
Novi Pazar, Tutin i Sjenica spadaju u 3 vodeće opštine po visini prirodnog priraštaja u Srbiji, a prema nezvaničnim podacima u posljednje 2 godine je između 10 i 12 hiljada njihovih stanovnika zaposlano u Nemačkoj. Među oko 18.500 hiljada nezaposlenih u Novom Pazaru i Tutinu nalazi se više od 8.600 žena, a više od 46% su sa završenom samo osnovnom školom. Na evidenciji je preko 1200 visokoobrazovnih, među kojima prednjače ekonomisti i pravnici. Pitamo Edinu kako sebe vidi za 5 ili 10 godina, a ona kaže da ne gubi nadu i da veruje da će biti dobra i uspešna doktorka ovde ili u inostranstvu.
Treba ljudi što više da investiraju u sebe, da ne gube nadu, da se trude, da svojim znanjem dokažu da oni ipak poseduju određene kvalitete. Ja se nadam da će to kad tad da na neki način to znanje pobedi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Mostar danas mjesto susreta regionalnih zvaničnika. Hrvatska odbila izručenje Morine Srbiji. Plenković izjavio da je postignuta okvirna nagodba za Agrokor. Trump otkazao svoj put u Latinsku Ameriku jer želi nadgledati američki odgovor na Siriju. Slušali ste regionalnu emisiju Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnju.